Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Arrestohet një serbi i dyshuar për sulmin ndaj gazetareve në Leposavić. Sulm me shok bomb në Zveçan. I dërguari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak njofton për bisedime në SBA lidhur me situatën në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës tha se ka arrestuar një të dyshuar për sulmin ndaj gazetareve në Leposavić më 16 qershor. Sipas policisë, i dyshuari është i komunitetit serb i identifikuar me iniciale UV. Autoritetet thanë se arrestimi është kryer në orët e hershme të 19 qershorit në një fshat të Leposavićit. Arrestimi i tij dhe shoqërimi në stacion policor është kryer si rezultat i hetimeve intensive dhe i sigurimit të dëshmive se i njëjti është përfshir në sulm ndaj mediave, gazetareve më datë 16 qershor 2023. Të gjitha veprimet e mëtejme do të ndërmerren në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë, u tha në njoftimin e policisë. Ky është personi i tretë që arrestohet për sulmet ndaj gazetarëve, të cilët po raportojnë nga veriu i Kosovës, që kur janë rritur tensionet më 26 maj. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka cilësuar si vazhdim të torturës nga Albin Kurti arrestimin e serbit në Leposavić, duke akuzuar kryeministrin kosovar se po përdor të gjitha mjetet për të provokuar konflikt me popullin serb paqësor. Urosh V është arrestuar herët në mëngjes pasi ka shkuar në punë. Ai është arrestuar nga pjesëtarët e policisë së Kosovës me rroba civile, madje njëri prej tyre po vëziste një veturë me targa KM, u tha në reagimin e kësaj zyreje e cila ju referua targave të makinave KM për Mitrovica e Kosovës që lëshohen nga autoritetet serbe dhe konsiderohen ilegale nga Kosova. Sipas zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, i arrestuari është 28 vjeç dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë kriminal. Më 16 qershor ministri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, njoftoi se ishte arrestuar Nemanja Vlashkovic në Leposavić për sulmin ndaj gazetareve të mediumit Kallëzo më 29 maj. Një ditë më pas, Sveçla tha se në pikalimin kufitar në Jarin, që lidh Kosovën me Serbin, për sulmin ndaj gazetareve u arrestua edhe Dalibor Spasic. Asociacioni Gazetareve të Kosovës ka thënë se që nga nisja e tensioneve në komunat në veri të banuara me shumicë serbe, janë regjistruar 30 sulme ndaj punëtorëve të medjave. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur qysh më 26 maj, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri me asistimin e policisë së Kosovës kanë hyrë në ndërtesat komunale. Situata u përkeqësua më 14 qershor pas arrestimit të tre zyrtarëve policor të Kosovës. Serbia tha se ata u arrestuan thellë brenda territorit të saj, por Kosova tha se ata ishin duke patrulluar në territorin e Kosovës pranë vijës kufitare me Serbinë. Në Zveçan, mbrëm është kryer një sulm me një mjet shpërthyes që sipas policisë së Kosovës dyshohet të ketë qenë shok bomb. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se ky mjet plasës është hedhur nga persona ende të panjohur. Nuk raportohet për të lënduar e as dëme materiale. Lidhur me rastin janë angazhuar njësitë kompetente policore për procedura të mëtejme hetimore, thuhet në njoftim. Ditëve të fundit janë shpeshtuar rastet e hedhjes së shok bombave në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Autoritetet thanë mbrëmjen e 16 qershorit se janë hedhur dy shok bomba në Mitrovicë të Veriut, njëra sipas policisë u hodh afër stacionit policor e tjetra afër shkollës teknike. Ndërkaq mëngjesin e po të njëjtës ditë, cak i sulmeve me shok bomba ishin stacioni policor në Zveçan dhe ai në Mitrovicë të Veriut. Nga këto sulme nuk është raportuar për të lënduar. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka njoftuar se do të udhtoj për në Washington për të zhvilluar bisedime lidhur me situatën në veri të Kosovës. Do të shkoj në Washington me ftesë të partnerëve të mi amerikan. Ne do të kemi diskutime intensive për rrugën përpara dhe për hapat e menjëhershëm, shkroi Lajçak në Facebook pa dhënë më shumë detaje. Lajçak po ashtu tha se gjatë javës ka njoftuar Brukselin për vizitën që ka zhvilluar në Kosovë dhe Serbi së bashku me të dërguarin e Washingtonit për Kani perëndimor Gabriel Escobar. Ai tha se për situatën në Kosovë ka biseduar edhe me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mirke Ageoana. Të dy jemi pajtuar se duhet të ndërmerren hapa të menjëhershëm që duhet të ndërmerren për përshkallëzimin e situatës, tha Lajçak. Për shkak të tensioneve, Bashkimi Evropian ka ftuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në një takim krize. Takimi është paraprakt të mbahet këtë javë, por Vučić deklaroi dje se ai nuk do të marr pjesë në një takim me Kurtin. Unë konsideroj të pakuptim të flas me një person që nuk është i gatshëm të flas, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Kurti ka deklaruar se ende nuk ka vendosur nëse do të marrë pjesë në takimin e thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. BE-ja dhe SBA-ja i kanë paraqitur Kurtit tri kërkesa: qetësimin e situatës në veri, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore dhe rikthimin në dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga BE-ja dhe mbështetet nga SBA-ja. Por Kurti ka paraqitur një plan prej 5 pikash që ka thënë se do të ndihmojë në uljen e tensioneve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kufirin prej 350 kilometrash mes Kosovës dhe Serbisë ka ndodhur disa incidente në 24 vjetët e fundit, kur edhe ka përfunduar lufta. Se si kontrollohet via kufitare mes dy shteteve dhe çfarë incidentesh ka ndodhur, Bekim Bislimi sjell detaje nga materiali i gazetarit Shkëlqim Hysenaj.
Kosova dhe Serbia ndan një vijë kufitare të gjatë rreth 350 kilometra. Në 24 vjet pas përfundimit të luftës, në këtë vijë kufitare që për Kosovën është kufi e për Serbinë vijë administrative, ka ndodhur disa incidente. Një ka ndodhur në vitin 2012, kur njësitë speciale të Serbisë kanë arrestuar dy policë kufitarë të Kosovës në fshatin Dumnis të Podujevës. Serbia dhe aso kohë ka thënë se policët e Kosovës kanë hyrë ilegalisht në zonën neutrale, ku sipas institucioneve atje është e ndaluar me marrëveshjen e Kumanovës, e cila në qershor të vitit 1999 i dha fund luftës në Kosovë. Policët janë liruar pas kalimit të masës së ndalimit prej 48 orësh. Një incident i ngjashëm ka ndodhur edhe më 14 qershor të këtij viti, kur forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Pala e Kosovës pretendon se ata janë rrëmbyer brenda territorit të Kosovës, ndërka që pala serbe thotë se ata janë arrestuar në thellësi të territorit të saj. Për sigurinë e kufive të territorit të Kosovës që nga viti 1999, kur ka përfunduar lufta, është përgjegjës misioni KFOR-it. Policia e Kosovës kryen patrullime në vijën kufitare Kosovë-Serbi që nga themelimi i saj më 1999. As KFOR-i dhe as autoritetet kosovare nuk kanë folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me mënyrën e menaxhimit të zonës neutrale mes Kosovës dhe Serbisë më 2012 dhe 2023, kur Serbia ka arrestuar policë të Kosovës. Ajo ka thënë se ata kanë shkelur marrëveshjen ushtarako teknike të Kumanovës, e cila sipas Beogradit zyrtar mundëson patrullim të armatosur në zonën neutrale vetëm forcave të KFOR-it dhe forcave të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia ka shkelur marrëveshjen e Kumanovës që ndalon çdo forcë policore ushtarake serbe të futet në territorin e Kosovës. KFOR-i, si përgjegjës kryesor për sigurinë e territorit të Kosovës, ka thënë më 16 qershor se bazuar në të dhënat e disponueshme, mbetet e paqartë se ku kanë qenë zyrtarët e policisë së Kosovës në momentin e arrestimit. Po atë ditë prokuroria e lartë në Kraljevë, qytet në jug të Serbisë, ka dhënë urdhër për kryerjen e hetimeve ndaj tre policeve të Kosovës dhe u ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Në korrik të vitit 2011, qeveria e Kosovës ka organizuar një aksion për marrjen e kontrollit të pikave kufitare 1 dhe 31 në Jarinjë dhe Brnjak, pjesa veriore e Kosovës, të cilat ishin ndjekur nga grupe serbe qysh në vitin 2008 si kundërshtim ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Që nga ajo kohë policë dhe doganierë të Kosovës janë vendosur në këto dy pika kufitare. Banorët e fshatit Karaçev në komunën e Kamenicës, pjesa lindore e Kosovës, që nga përfundimi i luftës kanë reaguar vazhdimisht për, siç kanë thënë, futjen e gjandarmërisë serbe në territorin e Kosovës. Hera e fundit kur janë publikuar fotografi të forcave serbe në atë që është thënë se është brenda territorit të Kosovës, ka qenë më 20 mars të vitit 2020. Përgjatë viteve ka pasur 10 incidente të natyrave të ngjashme. Kosova dhe Serbia janë në bisedime herë për çështje teknike, herë për politike që nga viti 2011. Megjithatë, çështja e demarkacionit të kufirit nuk është diskutuar drejt për së drejti asnjëherë. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit më 2 dhjetor të vitit 2011. Përmes kësaj marrëveshjeje, Kosova dhe Serbia janë pajtuar që të krijojnë pika të përbashkëta kufitare në vendkalimet kufitare Merdar, Brnjak, Mutivod, Jarinjë dhe Ujbar dhe Muqibab. Një fije shpresë në këtë drejtim e ofron marrëveshja e Brukselit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt, e përmes së cilës mes tjerash obligohen të njohin dhe respektojnë tërsin territoriale të njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe në tregun e Kosovës, autoritetet kompetente theksojnë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalojnë rritjen e çmimeve. Rritje të çmimeve ka pasur sa herë që qeveria ka ndërmarr masa kufizuese ndaj mallrave të Serbisë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se do rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja eventuale çmimeve pas vendimit të fundit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Konkurrencës pohojnë se do jenë më shpesh të pranishëm në inspektimin e tregut. Sakip Imeri, ish drejtori në Administratën Tatimore të Kosovës, thekson se situata mund të abuzohet nga tregtarët duke ngritur çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria e Kosovës për arsye të sigurisë me 14 qershor ka marrë vendim ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë nga ky shtet në territorin e Kosovës. Vendimi i qeverisë për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga forcat serbe. Kosova jo rallëherë ka vendosur masa kufizuese ndaj produkteve serbe, por për arsye të ndryshme. Kur ka çështja padukuri që kërkojnë fokus dhe angazhim më të madh, rritet numri inspektimeve. Punojmë orar të zgjatur, si dhe jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundjavës. U përgjigj Ministria e Tregtisë në pyetjen e Radios Evropa Lirë se a do rritet numri inspektimeve për të parandaluar rritjen eventuale të çmimeve. Edhe nga Autoriteti Konkurrencës së Republikës së Kosovës pohojnë se pas rrethanave të krijuara do fokuson te kontrollet e çmimeve të produkteve bazë, miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Ish drejtori ATK Sakip Imeri, një herë bashkëpronari i kompanisë këshilluese EK Consulting, tha se jo vetëm ministria dhe Agjencia Konkurrencës, por edhe institucione tjera që kanë inspektorate duhet të jenë me vigjilent në këtë situatë, në mënyrë që mos lejohet degenerimin ngritjeve të parësyshme të çmimeve. Një ngritje re e çmimeve, thot ai, do jetë papërballueshme për konsumatorët. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese në Kosovë premtojnë se nuk do ketë ngritje të çmimeve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, beson se në periudhën afat shkurtër bizneset nuk do të lëvizin çmime të produkteve.
Mirpo nëse bizneset tona detyrohen që lëndën e parë që kanë blenë në rajon, në këtë rast në Serbi, nuk kanë mundësi që ta sjellin prej Serbisë, po detyrohen që me sjell prej Kinës ose me sjell prej ndonjë vendi të lartë që rrit kostën e asoj lëndë të parë, padyshim që kjo do të ndikon, jo me vullnetin, jo me dëshirën e prodhuesit ton ose importuesit të ton.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Tërshniaku, menaxher në kompaninë Ilirë në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore.
Çmimet e produkteve tona nuk ngrihen me një lëvizje. Fabrika Lirë ngrit çmimet vetëm në raste ku ka ngritje të kostove, që në këtë rast ne nuk kemi aspak, nuk kemi lanë të parë që marrim nga Serbia, atëherës nuk do të ketë edhe ngritje të çmimeve tona.
Kompania tjetër Pestova në Vushtrim merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Pronari saj Bedri Pestova premton se edhe në rast të rritjes së kërkesës, çmimet të produkteve të kompanisë së tij nuk do ndryshojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken është takuar me presidentin kines Xi Jinping gjatë vizitës së tij dy ditore në Kinë. Presidenti kines tha se me SBA-n kanë arritur disa marrëveshje. Të dyja palët kanë bërë përparim dhe kanë arritur marrëveshje në disa çështje specifike. Kjo është një gjë e mirë, tha ai. Ai bëri thirrje SBA-s që të bëjë kontribute më pozitive për të stabilizuar raportet Kinë-SBA. Paraprakisht Blinken diskutoi për Taiwanin dhe çështje të tjera me diplomatin e lartë kinez Wang Yi në Pekin në ditën e fundit të vizitës së tij në Kinë, që synon të parandaloj që mospajtimet mes dy fuqive të shkojnë drejt konfliktit. Raportet mes SBA-s dhe Kinës janë përkeqësuar pas incidentit me balonën e spionazhit të Kinës, që fluturoi mbi hapësirën ajrore amerikane më herët gjatë vitit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.